Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za sumporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Meštani sela Dadince i grupa građana Bitka za Vlasinu uputili su otvoreno pismo Višem javnom tužilaštvu Niš, u kome između ostalog kažu: pošto je sad pravda počela da se budi iz stogodišnji san, rešili smo da vipitujemo koje se desilo s naše prijave umeđu vreme. A podneli su prijave još pre dve godine protiv funkcionera i zaposlenih u opštini Vlasotince zbog raznih nepravilnosti u vezi sa pokušajem izgradnje mini hidroelektrane Besko. Da li zbog timočko-prizrenskog dijalekta, da li zbog opšte atmosfere, tek izgleda da su ih ovoga puta čuli. Što nam je nešto bliskije, to sa više reči umemo da opišemo sve promene, detalje, nijanse i prelive. Melemne reči Milje Vuković vraćaju našu prirodu prirodi. Fond za zaštitu životne sredine živeo je kratko i davno, ali je nezaobilazan u svakoj priči o finansiranju zaštite životne sredine. I u novom izveštaju Koalicije 27 o napredovanju Srbije u poglavlju 27 o zaštiti životne sredine, napredovanju u približavanju Evropskoj uniji. Dakle, u izveštaju o ulaganju u zaštitu životne sredine u proteklih desetak godina dešavalo se mnogo toga, ali uglavnom negativno, pa taj izveštaj nosi naziv Malo para, malo muzike. Kada je u pitanju finansiranje životne sredine, postojao je fond koji je funkcionisao od 2009. do 2012. onda je pretvoren u budžetsku liniju, a 2021. i ta budžetska linija se negde izgubila. Šta znači funkcionisati kao budžetska linija? Pa to je kad sva sredstva koje su dobijena na ime zaštite životne sredine od zelenih taksi uđu zajedno u budžet i onda se koriste ne namenski za zaštitu životne sredine, nego se koristi onako, jel, kako kome se hoće, a ako nešto pretekne za zaštitu životne sredine, preteklo je. E, u tim uslovima sada ovaj sektor funkcioniše. O Fondu za zaštitu životne sredine, o njegovoj važnosti i o onome što je bilo tu najvažnije, princip zagađivač plaća, govori Mirjana Jovanović iz Beogradske otvorene škole.
To je jedno od osnovnih načela u zaštiti životne sredine i ono se nalazi u srži politika zaštite životne sredine Evropske unije, mada upitno je prema izveštaju European Court of Auditors, to bi bilo nešto kao pandan našoj državnoj revizorskoj instituciji, upitno je koliko se dosledno konzistentno zapravo i na nivou Evropske unije sprovodi, ali to je druga tema. Dakle, ona se nalazi u srži svih politika zaštite životne sredine, a i kod nas je, dakle, unet u legislativu i deo je zakona o zaštiti životne sredine kao jedan od osnovnih načela. Ja ću sad to pročitati da ne bih parafrazirala jer je važno. U zakonu o zaštiti životne sredine piše da zagađivač plaća naknadu za zagađivanje životne sredine kada svojim aktivnostima prouzrokuje ili može prouzrokovati opterećenje životne sredine, odnosno ako proizvodi, koristi ili stavlja u promet, sirovinu, poluproizvod ili proizvod koji sadrži štetne materije po životnu sredinu. I ovaj princip je bio, da kažemo, telotvoren u vidu tog fonda od 2009. do 2012. godine, koji je bio jedan instrument za planiranje i upravljanje investicijama u životnoj sredini, ne bez svojih izazova, o kojima sad neću ići na tu stranu, ali kao odgovor na te izazove fond je zapravo ukinut 2012. godine i od tad se u različitim formama pojavljuje najprije kao budžetska linija, a od 2021. godine nema ga čak ni kao budžetska linija. Ono što je dodatno, da kažemo, destabilizovalo sistem finansiranja zaštite životne sredine jesu izmene zakona o budžetu kojim je ukinut namenski karakter sredstava, što je omogućilo da sredstva koje se prikupljaju od naknada za životnu, dakle od zagađivača, koje se naplaćuju, da se koriste i za druge namene, a ne samo za zaštitu životne sredine. I na taj način praktično taj zeleni novac prikupljen za životnu sredinu više nije bio novac za životnu sredinu, nego bio novac opšte budžeta. S druge strane, preporuka da se operacionalizuje zeleni fond i da se usvoje odgovarajući podzakonski akti kako bi on mogao da funkcioniše kao instrument, transparentan, inkluzivan, odgovoran instrument financiranja i upravljanja investicijama u životnoj sredini se ponavlja u izveštajima Evropske komisije iz godine u godinu i mi smo ga kroz izveštaje koalicije 27 ponavljali, međutim do toga nažalost nije došlo. I posledice su te da danas smo tu gde jesmo, koliko smo mi zapravo zaista uložili u zaštitu životne sredine u odnosu na ono što smo sami isplanirali pre, eto sa gotovo 12 godina, 13. Dakle, nedovoljno. S druge strane, postoje i različita istraživanja, na primjer, Ekološki centar Stanište je pratio prihode i rashode budžeta za životnu sredinu u periodu, mislim, 2010. do 2018. Utvrdili su da u to vrijeme nenamenski, dakle ne za životnu sredinu, je utrošeno oko 500 miliona evra. Ilustracije radi, za taj novac je moglo se izgraditi 20 ovih regionalnih deponija za kojima čeznamo i o kojima brinemo i kojih nema. Dakle, imamo nenamjensko trošenje novca, koga je onako ima malo. Dodatno je to da je taj novac koji, dakle, prikupimo, ne uložimo u životnu sredinu i, kažem, podatke koje možete da nađete u nacrtu strategije zaštite životne sredine, koji su dali podaci Zavoda za statistiku, kažu da se u ime naknada za životnu sredinu prikupe sredstvo u iznosu od gotovo 4% BDP-a, odnosno tačnije 3,9, a uloži se otprilike 1%, dakle 4 puta manje i onda dolazimo u situaciju da govorimo da nemamo sredstava. Zapravo istina je da mi ta sredstva ne koristimo na adekvatan način. Zašto je neophodan zeleni fond? Zato što bi to bio način da se na jedno mesto skupe sva sredstva kojima raspolažemo i da se onda na jedan transparentan način odlučuje gde se ta sredstva investiraju, na koji način, kako da se postavljaju prioriteti u shodnom potrebama. Dakle, zeleni fond treba da bude jedan instrument upravljanja investicijama u životnoj sredini.
Slobodan Minić iz Fiskalnog saveta.
Kad se gleda međunarodna praksa, ne postoji jedinstven stav da neki fond za zaštitu životne sredine mora da bude nezavisna institucija. Ima takvih primera, ali ima primera i gde se ovako neka institucija zaista formira u formi budžetskog fonda. Znači, to nije van budžetska sredstva, nego sve što se slije u opšti budžet, ali je označeno. Te takse, odnosno prihodi od raznih taksi i naknada su označeni i onda bi po definiciji, ako ne 100%, veliki procenat tih prihoda bi trebalo da bude usmeren bilo ka saniranju štete, bilo ka investicijama u oblasti životne sredine i određene subvencije gde država zapravo ulaže određene sredstva u delove sektora životne sredine koji ne mogu da budu tržišno nadoknađeni od bilo potrošača, bilo zagađivača, na primer, finansiranje zaštićenih prirodnih područja. Najverovatnije će uvek biti neophodan određeni iznos direktnih plaćanja iz budžeta. Ono što se kod nas desilo jeste da smo pokušali da imamo imitaciju jednog budžetskog fonda kroz formiranje posebne budžetske linije koja se jedno vreme zvala Zeleni fond, pa smo imali fond za šume, fond za vode. Međutim, to nije bilo u skladu sa ovom suštinom. Budžet ovih institucija nije odgovarao prikupljenim prihodima i analiza koju možete i da nađete u ovom izveštaju pokazuje da sve do 2018. ili 2019. godine ukupna izdvajanja za sektor životne sredine, znači ne samo investicije, već i troškovi plata zaposlenih, doprinosa, sve što se ulagalo je zapravo bilo manje od iznosa koji bi naplatio budžetski fond da je nastavio da postoji, da nije ukinut. Znači, uradili smo projekciju tih taksi i naknada koje su po definiciji pripadale fondu i kada stavite to u odnos vidite da nismo uspeli ni taj novac da potrošimo. Možda je manje bitno pitanje da li je ta institucija nezavisna ili ne, koliko to zaista mora da bude operacionalizovano. Nisam siguran da li Evropska komisija preferira jedan ili drugi model, ali i bi trebalo da bude mnogo transparentnije. A mi od budžeta za 2025. godinu, predlog tog budžeta je upravo završen i vlada ga je poslala Narodnoj skupštini, pojavljuje se nešto što se zove zeleni budžet, odnosno zeleno označavanje. Za sad su obuhvaćeni samo neki budžetski rashodi koji imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu. Ono što u krajnjoj instanci bi trebalo da imamo i ukupne prihode koji imaju karakter ekološkog naknada i taksa. Tačno je da šira definicija tih ekoloških prihoda i naknada i taksi jeste oko 4% BDP-a, međutim veliki deo toga su akcize na fosilna goriva. Nažalost, čak i u razvijenim zemljama to sve više postaje opšti prihod budžeta, kod nas je značajan deo budžetskih prihoda upravo su akcize, a sve manje se gleda zaista suština tih prihoda, to je mitigacija negativnih efekata koje sagorevanje fosilnih goriva ima.
Meštani sela Dadince proveli su 160 dana na barikadama i uspeli su da se ne izgradi mini hidroelektrana Besko na njihovoj Rupskoj reci. Oni su tada vodili i institucionalnu borbu zato što je bilo mnogo nepravilnosti u vezi sa tim projektom. Tada su podneli i krivičnu prijavu protiv više funkcionera i zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Vlasotince zbog osnovane sumnje za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Više javno tužilaštvo u Nišu, posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, formiralo je na osnovu ove prijave predmet. U međuvremenu su tužilaštvu dostavljeni dodatni dokazi i kompletna dokumentacija iz postupka objedinjene procedure, kao i akta drugih državnih organa, energetske inspekcije, javnog preduzeća Srbija vode, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, zaštitnika građana i drugih koji potvrđuju navode iz krivične prijave. Ništa se nije dešavalo tokom dve godine, niko nije odgovarao na njihove prijave. Dakle, mislilo se valjda da pošto je Ministarstvo građevine poništilo građevinsku dozvolu, mini hidroelektrana Besko nije izgrađena, građani su završili sa barikadama, vratili se normalnom životu i valjda se mislilo, eto, dobili ste ono što ste hteli, pa sad nema veze šta je sve bilo i kakvih je sve nepravilnosti i nezakonitosti bilo, ne bi trebalo dalje da se bunite, međutim oni se bune, pa evo ovih dana pitaju koje se desilo u međuvreme sa njihovim prijavama, pa sad da li zbog timočko-prizrenskog dijalekta kojim je pismo otvoreno Višem javnom tužilaštvu u Nišu napisano, da li zbog nečeg drugog, ali ovoga puta izgleda da su ih čuli, ali prvo su ih čuli mediji, to im je valjda bilo zanimljivo. Čućete Miloša Nikolića, lekara iz Vlasotinca i aktivistu grupe Bitka za Vlasinu, koji je jedan od onih koji je proveo 160 dana na barikadama.
Dosta njih je prenelo sve ovo. Da li je sad to zbog prizrensko-timočkog dijalekta ili je zbog same teme, ne znam, ali da je skrenulo pažnju, jeste. Više je razloga za naše pismo. Pre svega, prošlo je dve godine od kako su podnete te krivične prijave. Naravno, mi za te dve godine nije da smo samo čekali tu neku njihovu odluku, interesovali smo se, ali nismo dobili neke zvanične informacije da se po tom pitanju nešto radi. I moj stavi kolega iz Bitke za Vlasinu, pa i samih meštana Dadinca, jeste da će ceo proces zapravo biti završen kada tužilaštvo da konačnu reč, jer ako je poništena građevinska dozvola, a poništena je zbog brojnih neregularnosti, svakako da neko mora biti odgovoran za te neregularnosti. Odluke opštinske uprave su praktično izvele mirne seljake na barikade. Oni su 160 dana svog života praktično izgubili na ulici, zapostavili su sve svoje poslove, zapostavili su svoje imanja, porodične obaveze, slave i sve ostalo. A pored toga, za tih 160 dana mi smo zaista prošli neke vrlo teške trenutke. U samom pismu piše, imali smo i zdravstvene probleme, imali smo ljude koji su bili i sa upalama pluća i sa bronhitisima. Mnogi od nas i dan danas vuču i zdravstvene posledice svega toga i na kraju smatramo da neko mora biti odgovoran i za sve te naše muke i patnje, a i za same odluke koje su u tom periodu donošene. Nije samo mini hidroelektrana Besko problematična. Ja mislim da su sve mini hidroelektrane problematične sa papirima. Možda na kraju krajeva mini hidroelektrana Besko bila i sa najmanje nepravilnosti, iako su one zaista velike. Možemo da zamislimo kako su izgrađene i dve elektrane na Rupskoj reci. Znači, to su mini hidroelektrana Poreče i mini hidroelektrana Lanište. Jedna od njih čak nije provedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Iako je ta elektrana bila snage preko 2 megavata i po zakonu je obavezno da se za tu snagu elektrane radi studija o uticaju na životnu sredinu. Tako da te nelogičnosti svakako postoje na svakoj mini hidroelektrani, a ova naša je bila od početka, da kažemo, pod našim nadzorom. Mi smo kontrolisali ceo proces i zapravo smo našli mnoge, mnoge prekršaje vezano za nju. Nije samo tu građevinska dozvola bila problematična, ona je na kraju i presudila mini hidroelektrane, ali tu su zapravo prekršeni brojni lokacijski uslovi, uslovi Zavoda za zaštitu prirode Srbije, vodni uslovi. Bilo je mnogo, mnogo nelogičnosti poput i energetske dozvole koja je zapravo bila istekla. Sve te nelogičnosti su na kraju dovele do toga da se dozvola poništi. U hrpi dokumenata ja sam negdje video da je pritisak javnosti zapravo bio odlučujući faktor da se dozvola poništi. Ja mislim da to ne bi ni smelo da bude tačno. Dozvola je poništena zato što je bila nelegalna, nelegitimna i kao takva je morala da bude poništena.
Da li se vi plašite da bi ponovo neko mogao da ima ideju da napravi mini hidroelektranu?
Pa naravno, ta opcija uvek postoji. Sve ovo sa mini hidroelektranama je zapravo jedna igra bez granice, jedan maraton. Nas više ništa ne može da iznad, jer mi se sa ovim problemom praktično od 2018. bavimo, to je već 6 godina. Za to vreme smo zapravo videli sve i svašta i ni taj potez nas ne bi ponovo iznenadio, mada bi sada, ako se neko bude odlučio, morao da pokrene celu proceduru iz početka, a još uvek je na snazi ta zabrana o izgradnji mini hidroelektrana derivacijnog tipa na teritoriji opštine Vlasotince. Naravno, ta odluka može vrlo lako biti promenjena, ali dok ta odluka postoji, praktično niko više ne može da pokrene novi postupak.
I dalje su u opštini na čelnim mestima isti oni protiv kojih ste podneli tužbe?
Da, nažalost. Počeo od predsednika opštine Bratislava Petrovića, zatim rukovodioca odelenja za urbanizam Marinka Đorđevića, načelnika opštinske uprave Marijana Stankovića, zatim pravnice u odelenju za urbanizam Jelene Kostić, svi oni i dalje rade. Niko nije snosio nikakvu ni prekršajnu, ni krivičnu odgovornost do sada, pa čak ni tu političku odgovornost za sve to vreme. Niko nije smenjen sa svoje funkcije, znači ti ljudi koji su prekršili zakon i dalje su na istim mestima i dalje nastavljaju da rade. To je zapravo jedan od glavnih razloga zašto mi insistiramo da se ta istraga sprovede do kraja i na kraju da vidimo šta će da bude i odluka višeg javnog tužilaštva u Nišu, to je da li će biti podignuta optužnica ili će na kraju ispasti da zapravo niko nije kriv. Novinarka Nove S, Olivera Sašek Radulović, na našu molbu je podnela zahtev za pristup informacijama od javnog značaja vezano za ovaj naš predmet. Mi smo pismo napisali 6. januara ove godine. Već 8. smo mi dobili praktično odgovor od višeg javnog tužilaštva iz Niša, koje je potpisao rukovodilac udelenja za suzbijanje korupcije Dragoljub Miladinović. I on im je hronološki zapravo objasnio šta se umeđu vremenu dešavalo sa našim prijavama. Tačnije, pošto je bilo više prijava, sve su one objedinjene u jedan jedinstveni predmet. Zatim su prikupljena obaveštenja od MUP-a, tačnije od Uprave kriminalističke policije i odelenja za borbu protiv korupcije u više navrata. Meni je to bilo interesantno što je, na primjer, čak slato 6 urgencija Upravi kriminalističke policije za pribavljanje podataka. Mislim, ja ne znam da li u pravnoj praksi postoji, ja nisam pravnik, da li postoji uopšte termin urgencije kao neki zakonski osnov za bilo šta, ajde da kažemo da su postojale te urgencije od strane višeg javnog tužilaštva. Pribavljena su obaveštenja, znači, od opštine Vlasotince u julu prošle godine, kao i obaveštenja od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u novembru. I na kraju, zapravo, gde je ceo taj naš postupak zaustavljen, to je zahtev za uvid u spise predmeta Upravnom sudu. Upravni sud još uvek nije dostavio, znači, ta dokumenta koja traži više javno tužilaštvo, pa smo onda mi morali da pišemo i molbu na pisarnici Upravnog suda odmah narednog dana 9. januara i dobili smo zapravo obaveštenje da je ta naša molba primljena. Znači, sada se čeka praktično da ti spisi iz Upravnog suda budu poslati višem javnom tužilaštvu i da se onda donese odluka od strane višeg javnog tužilaštva Srbije. Interesantno je da vezano iz ove prekršajne prijave na portalu sudova Srbije, mi smo videli da se tu u 2023. godini da su podnošeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, da su određena lica iz opštinske uprave saslušana i čak interesantno da je postojala i naredba za dovođenje, odnosno sprovođenje, verovatno neko nije hteo da se odazove pozivu suda, pa verovatno su ga zbog toga i sprovodili. Mi naravno sada svake godine obeležavamo datum kada su počeli protesti, to jest barikade u Dadincu u decembru mesecu i obeležavamo u aprilu kada je praktično poništena građevinska dozvola, odnosno kada su barikade prekinute. To su neki sada datumi koji već imaju i veliku simboličku važnost za sve nas, pa onda iskoristimo priliku i da se okupimo i da se podsjetimo zapravo kako je sve to izgledalo za tih 160 dana.
A bilo je tu mnogo toga, pored naravno teških momenata, bilo je i veoma lepih. Između ostalog, da, podržavali su vas, bilo je tu mnogo solidarnosti, bili su vam gosti iz Bosne, hrabre žene Kruščice koje su saznale na društvenim mrežama za vašu situaciju i došli su da vam iskažu podršku i prenesu svoje iskustvo.
Da, ja se stvarno svima njima zahvaljujem, jer da nije bilo sve te podrške, mi naravno u cele toj priči ne bismo ni uspeli. I na kraju, sama naša pobeda vezana za mini hidroelektranu Besko je možda i jedinstvena u Srbiji, jer mi smo na kraju preko institucija koje su takve kakve jesu, ali smo uspeli na institucionalan i na miran način da se izborimo za ono za što mislimo da je ispravno. I to je nešto na što trebamo svi da budemo ponosni, jer na kraju krajeva nije bilo nikakvih, da kažemo, incidenata, bilo je sitnih provokacija i tih stvari, ali na kraju se sve završilo mirno. I mislim da smo u stvari mi i dali jedan primer kako bi trebalo da se ljudi bore protiv ovakvih problema, jer to je u stvari bila borba na više frontova. Svakako najvažnija je ta pravna borba u koju smo mnogo uložili i znanje, energije i dobili pomoć od mnogo pravnika, mnogo drugih ekoloških organizacija, a s druge strane konstantan pritisak na terenu koji je rađen od strane nas i od strane meštana i uopšte ta velika medijska prisutnost su samo doprineli da se taj problem reši. Ali na kraju krajeva ono što je ključno za rešenje problema su brojne neregularnosti i brojna kršenja zakona koje su u tom trenutku bilo rađeno. Prekršen je zakon o energetici, zakon o vodama, zakon o zaštiti prirode, onda zakon o planiranju i izgradnji. Na kraju mi smatramo da zbog svih ovih nelogičnosti i neregularnosti bi neko i trebao da snosi posledice. Nadamo se povoljnom ishodu u narednom periodu.
Dobro, šta bi to u stvari vama značilo?
Prosto u našem narodu je prisutan taj osjećaj pravde. To je ono što vidimo svakog dana. Znači, mi smatramo da svi zakoni trebaju da budu ispoštovani i da institucije na kraju trebaju da rade svoj posao. Verovatno je neko mislio ili su možda ovi iz opštinske uprave mislili da evo, mi smo im poništili ili ministarstvo je poništilo građevinsku dozvolu i sada će oni da se smire i da ćute. Međutim, da bi ceo proces bio završen, to mora da dobije i epilog na sudu. Jer na kraju sve te krivične prijave, pored pojedinaca, su podnosili i meštani, to jest različite grupe građana. Znači, i ta krivična prijava nije bio hir nekog pojedinca ili stav nekog pojedinca, nego to je bio zajednički stav svih nas. I iz tog razloga mislimo da će ceo proces zapravo biti završen tek kada to dobije epilog na sudu.
Bio ovo Miloš Nikolić iz Bitke za Vlasinu. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so. I'm not fond of asking, true or false it may be, or she's still out to get me, and I know
She knows that I'm not fond of asking. True or false, baby, she still doesn't care me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweet heart? Oh, I'm just sweet and pretty face. It's a deal ugly world, something so beautiful, that every time I look inside, it may be, or she still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of Oscar. A true or false, it may be, she still out to get me.
Simfonijski orkestar RTS-a, muzika koja nadmašuje vreme. Doživite čaroliju dela velikih majstora Čajkovskog i Beethovena pod dirigentskom palicom Premila Petrovića sa solistom Stankom Madićem na violini. PGP RTS u prodaji.
Registruj svoj MTS prepaid broj i dobijaš 2025 razloga za slavlje. Iskoristi priliku do 10. februara i uživaj u 2025 gigabajta, minuta i poruka. Da prepaid broj ostane tvoj. Za više informacija poseti najbližu MTS poslovnicu, sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Ranjena sam, ranjena.
U svetu gde tradicija susreće savremeni zvuk, dolazi novi zvučni pečat. Sestre Gobović s albumom Fenix u izdanju PGP RTS-a. Glasovi koje volite sada u novoj muzičkoj dimenziji. U prodaji.
Eko. Da li znate šta je okid? Tako kažu za nagomilani sneg koji iznenadno sleti sa krova. Pretpostavljam da i vi imate neke svoje izraze za tako detalje u prirodi, za neke tako prelive, kao što kažu da Eskimi imaju bar 300 naziva za sneg i oni su blisko povezani sa svojom prirodom i sa snegom. E tako su i naši ljudi bili nekada blisko povezani sa prirodom i onda za sve te nijanse, sve te prelive, sve te detalje postoje izrazi. Pa postoji izraz, ne znam, kad je kiša ovakva ili onakva, vetar, zemlja, šuma. To nije uvek isto. Biljka. Za sve postoje nazivi I ti nazivi pokazuju koliko smo povezani sa prirodom. Ako se to negde izgubilo, onda naravno pokazuje da smo se odrodili od prirode, ali ipak zadržali su se ti izrazi i njih je prikupila Milja Vuković u jednu knjižicu koja se zove Melemne reči, mala zbirka reči i izraza koji iskazuju naš blizak odnos sa svetom prirode.
Melemne reči su nastale u okviru jednog projekta u kojem smo tragali za time šta nam je potrebno da bismo unapredili ekološku komunikaciju. Imali smo nekako stav da se okrećemo ka onom što ne znamo. Ne kao sad mi se bavimo ekologijom, sve znamo kako, nego vidimo da nešto i ne funkcioniše. I pitali smo se tome šta nam nedostaje. Imali smo putovanje, to je inače projekat Udruženja Zelena tranzicija iz Beograda i Udruge Tatavaka iz Hrvatske, Zagreba. I negde pri kraju projekta slučajno sam ja predložila da jednu malu želju koju imam već puno godina, koju nekako pravim most između putujuće izložbe reči koju sam realizovala u okviru rada udruženja INAK pre 10 godina, ostala mi je ta mala čežnja da se samo posvetim rečima koje opisuju naš blizak odnos sa svetom prirode. I to se nekako činilo baš tačno u okviru tog istraživanja ekološke komunikacije, da možda ta grupa reči jedan od ključića kojim otključavamo nešto blagorodno, nešto što nam treba. Ja sam odvojila nekoliko nedelja, zaronila u rečnike cele naše regije u stvari, jer knjižicu može da čita neko i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, čak i u Makedoniji i Sloveniji. Zaronila sam i izašla sam sa ovom jednom, drago mi što smo stavili na naslovnu stranu, Melemne reči, mala zbirka reči i izraza koji iskazuju naš blizak odnos sa svetom prirode. Ovo je zaista mala zbirka. Ali za sada ono što vidim jeste da je to dovoljna količina reči da nešto u nama prostruji, naelektriše se, obraduje se i u stvari osvetli i poneguje taj ceo svet, tu vezu, živu vezu koju mi imamo sa prirodom. Tako da mala je zbirka, ali za sada mi se čini da radi svoju melemnu funkciju.
Ovi primjeri koji su dati, šta mi ne umemo da opišemo? Kakav je vazduh odmah nakon oluje? Kako bismo opisali posebno senovitu i hladovitu šumu? Kako zovemo zmiju koja voli osunčana mesta? Kako zovemo vetar koji duva sa juga i čini da smo razdražljivi i plahi? I posle se i pojavljuje reč ludok ili tako nešto.
Sludak.
Sludak.
Sludak. Je za južni vetar, koji svi znamo, to ljudi počnu da grizu jedni drugi kada duva južni vetar, i u Dalmaciji i u istočnoj Srbiji. I u istočnoj Srbiji reč jedan od lokalizama jeste sludak. Ne moramo mi da silimo sopstveni jezik i sopstveni život da sad koristimo neke reči koje nam ne trebaju. Ali je stvar u tome što mi zaista smo postali slepi i neosetljivi na ozbiljne delove našeg života koji živimo. Tako da knjiga nije ovde zato da bismo sad nasilno upotrebljavali arhaizme i lokalizme ili tuđice i tako dalje, nego je ona tu zato da bi ponegovalo tu sposobnost jezika da stvara, ako je živ, on je sposoban da stvara reči koje onda prate život tog naroda. To je odlika jezika kad je on živ, da u trenutku se smišljaju tipa, sad, ja sam pre nekoliko dana posljednja red koju sam čula, nije vezana za ovaj prirodu, vezana je za društvo, jeste kako se zove dugački baner koji ide na početku protestne kolone. Ja to nisam znala, iako živim sa tim predmetom ceo svoj život, on se zove šetalica. Znači, život prati tu gde je važno. E, to je važno, tako da ove reči nisu samo tu da bismo mi sad na izust njih sve naučili i silili se da ih koristimo, nego da bi nam se razigrao i da bi bio zaliven već osjećaj za jezik koji imamo. I to je, samo da bude jasno, to je zaista generacijska stvar. U okviru rada Centra za eksperimente i urbane studije CEUS-a napravili smo knjižicu koja se zove Divlji grad za decu i mnoga druga bića. Radila sam i ja i radile su koleginice moje koje sve imaju po troje dece, baš su posvećeni prirodi i deci, i napisali smo to tako da i odrasli i deca mogu da čitaju. Bile smo baš onako rastužene kada smo na radionicama sa decom shvatili da čak i te reči koje mi tu navodimo, koje smo mi pazile kako da napišemo, da je još manji fond reči kod dece, koji opisuje blizak odnos sa prirodom.
Kako su stizale reči do tebe? Vidim da je korišćena i neka literatura, ali da, pretpostavljam da, da je bilo i ovako poklanjanja.
Da, pa evo ja sam ti sad baš rekla, nosim knjižicu danas jednom kolegi, saborcu, Nemanji, koji je iz jednog sela na obroncima ove Kopaonika, blizu Kuršumlije, jer je jedna od prvih reči, reč koju on koristi i od njegove bake dolazi, to je reč gradobitno. Reč gradobitno označava ili voćku, ili neki predeo koji zna da često grad udari. Reči su dolazile delom tako što je jedan ozbiljan fond reči postoje u okviru fonda putujući izložbe reči, ali je tu već bilo neko kao kvasac, neki početak. Onda sam poslala prijateljima iz raznih svojih priča i delova ove naše regije molbu da pokušaju da se sete. Poslala sam im nekoliko reči, 10-15 reči, da ih prosto da im objasne na kakve to tačno reči ja mislim. I poslala sam im taj poziv da iz svog krajolika ili iz svog sećanja ili svog detinjstva, krajolika koji vole, u koji idu, da pokušaju da se sete i da me pošalju takve reči. Tako da to je druga stvar. Treći izvor su bili digitalno, znači ono što sam mogla da nađem na internetu, nisam u tom trenutku u životu nisam mogla da idem po različitim bibliotekama, nego je bilo koji rečnici specifični lokalizama su mi dostupni online. Tako da sam onda koristila njih i onda sam jer njih mogu da sam mogla da pretražujem po određenim pojmovima. Imala sam celu jednu listu pojmova. Ove neke rečnike sam koje je bilo moguće, sam pročitala i od početka do kraja. I to je jedna specifičnost, neko ko je leksikolog, koji se stručno bavi time, nikad ne bi imao ovako divalj i nesistematičan pristup i odsustvo metodologije u ovome, ali je to nešto što sam otkrila kada imamo neki svoj poziv, mnogo smo strožiji prema tome što radimo. To delom sprečava i deo kreativnosti. Znači, ne cenzura naših kolega koji će to gledati, nego naša autocenzura kojom se mi spremamo za cenzuru kojom će to biti suočeno, to u stvari parališe čitav jedan deo, daleko toga da metodologija nije neophodna, nego samo kažem da sam primetila da postoji, pogotovo jezik pripada svakom od nas koji ga govorimo, pa i onim ljudima koji ga uče. Tako da imamo pravo na razigranost neku, uz sve uvodne odmake i objašnjenja koje sam ja stavila u uvodu da bude jasno da ovo nije delo stručno, nego je delo entuzijazma pre svega. Tako da sam ja u stvari ponekad čitala rečnike u kojima imam samo reč koja je, na primjer, vezana za zoologiju, botaniku, meteorologiju, poljoprivredu i tako dalje, ali ne znam šta ona znači. I onda sam išla po zvučanju. Pa tek kad kliknem na tu reč pa mi se otvori, vidim šta je ona. I pomislila sam, bila su jedna tri dana kada sam ovaj to radila u kontinuitetu, da ću ući u neko stanje transa. Više sam ulazila samo u zvučnost jezika. I na kraju, u melemnim rečima se nalaze grupe reči koje opisuju krajolik, šumu, drvo, zatim zemljište, biljke, gljive, životinje, potom kišu, sneg, sunce i vetar i vodu. Pojavljivale su se neke grupe, veće grupe reči koje su meni bile zanimljive da ih stavimo zajedno. Na primjer, u srpskom jeziku postoji grupa naziva za leptire. Ja sam napisala u nazivima dnevnih leptira kao da se smestio sav sjaj, mirisnost i razigrana bujnost medonosne livade. Pa, na primjer, šareni livadar, čipkasti belac, jesenja skrivalica, blistavi plavac, tamni livadar, žiličasti kupusar, žutonogi mnogobojac, zeleni čipkavac, plameni šarenac, mali prelivac, plavetni razvigor. Ili, na primjer, grupa reči koja je data za nazive slepih miševa u srpskom jeziku, veliki ponoćnjak, dugouhi večernjak, mali noćnik, širokouhi mračnjak. Divno je, velika pomoć obnavljanju, prepoznavanju te veze koje imamo sa svetom prirode jeste i kada se pojavi reč koja je na našem jeziku. Dokle god, na primjer, nazive svih pčela u Beogradu živi preko 250 vrsta pčela, u Srbiji živi preko 800 i nešto vrsta pčela. Dokle god su svi ti nazivi zarobljeni u latinskom jeziku, oni su prepreka da mi i stradanje pčela i divljih pčela i medonosnih pčela u našoj zemlji zaista osetimo. Govorim za širinu, govorim za stručnjake ili ljude koji su već zagriženi prirodnjaci, nego govorim za širu javnost, za koju je neophodno da se poveže sa tom temom. Dokle god je to neki naziv koji ništa ne govori velikom delu ljudi, to je problem. Ono što je divno jeste da je u našem jeziku urađene su dva meni izuzetno zanimljiva rečnika. Jedno je ornitološki rečnik, a jedno je batrahološko-herpetološki rečnik, znači koji je vezan za zmije, gmizavce, vodozemce i tako dalje. Oni su predivni.
I evo da se setimo šta sve vetar može da radi. Piri, pirka, prhne, ćarlija, nosi, udara, gruva, brije, grebe, struže, vije, puše, huji, huče, rešeta, zviždi, kovitla, vrtloži se, probija, lomi, fijuče, besni, dere, reže.
Jer on kada reže, mi znamo šta znači rezanje. Osetili smo nekad, posekli smo se nekad. Mm-hmm. I to sa ovim, ne gladak nož, nego onaj nož koji ima zubiće. Mm-hmm. To je sasvim drugačije nešto. I kada to samo osetimo kako probija kroz kaput i kako na delovima kože nas reže, nama treba ta reč, a mi smo je ode. Tako da je, ono što je zanimljivo jeste stavili smo na kraj knjižice i tu mogućnost da se pošalju reči kad se neko seti. To je da ljudi ne bi ostali u tom pasivnom stanju, evo neko je prikupio. Nego da bi bilo jasno, sada je na svakom od nas da neguje i zaliva. Ova knjižica je pomoć, ali u stvari jezik kojim govori svako od nas je jedna zbirka reči koju je potrebna nega, briga, zalivanje, to da obratimo pažnju. Ne samo zato da bismo gomilali neke reči, već da bismo znali u trenutku da ih stvorimo, da bi jezik pratio život koji živimo.
Da, i mi tako da pričamo. Čuje se zvuk mobilnog telefona, mnogo smo otišli u tehnologiju, udaljili se od prirode i na mobilnim telefonima možemo i kao da se povežemo sa prirodom, jer se svašta nudi putem tehnike.
Problem je čula i svesnosti, zato što nas svaki boravak u tom digitalnom krajoliku, virtualnom krajoliku, odseca od bogatstva i iskustva i naših čula, naslaga koji svako od nas nosi, naših predaka i veze sa krajolikom kroz sve naše pretke. Mi smo odsečeni. Ja sam u trenutku kada smo pripremali putujuću izložbu reči jasno osetila, jezik dolazi iz odnosa sa krajolikom. Postoje mnogi studije, ja to ne izmišljam, ja to samo osjećam jasno kako negujem ovo pitanje u sebi, ali sam jasno osetila i to da mi u ovom trenutku gradimo sledeći krajolik u kojim mislimo da možemo da se preselimo. Najveći krajolik koji se gradi je virtualni krajolik. I to i bukvalno i u ovom prenesenom značenju. I mi se zaista selimo. Mi smo već preselili dobar deo našeg života u virtualni krajolik. Jedino što je to sve prvo svodi čoveka na mnogo manje od skale koju čovek ima u sebi, a drugo, ekstremno je skupo po ovaj krajolik živo tkivo planete u kojem živimo. Jer svaka pretraga preko ChatGPT-a, svako korišćenje veštačke inteligencije košta u struji i vodi nezamislivo. Tako da postoje ozbiljni razlozi ukoliko želimo da i dalje živimo, volimo i čuvamo i razvijamo, što mislim da je naša uloga kao ljudskih bića, ovaj čudesni krajolik koji imamo, čudesno živo tkivo planete. Mislim da je to razlog zašto je potrebno da se ne preselimo u virtuelni svet, jedan od ozbiljnih razloga. Jer time kažemo da smo prezreli da sva čudesnost koja nam je data, u kojoj smo se rodili, otelotvorili, da je ona ništa. Prezreli smo veliki dar. Mislim da svako ko prezre veliki dar koji je dobio, neće dobiti sledeći veliki dar. To prosto tako ide. Moraš prvo imati zahvalnost, primiti zaista dar koji si dobio da bi bilo šta se dalje razvijalo ili dešavalo.
Kakve su reakcije na knjižicu?
Ja znam da je to super, mene je potpuno radovalo pravljenje knjižice, ali nisam očekivala da će toliko pozitivne biti reakcije. Ova prva knjižica je besplatna i ova prva izdanje koje smo napravili od par stotina komada je nestalo samo, znači to je otišlo. I sad ovaj gledamo kako da napravimo nekakav sistem da svako može da dobije besplatno, ali plati za neku sledeću osobu pa da štampamo ovaj dalje, jer prosto nije knjižica napravljena da se sad prodaje u knjižarama. Ali ono što je zanimljivo jeste da na sajtu zelenatranzicija.rs, ovaj na početnoj strani vidi se Melemne reči, moguće je pročitati praktično ceo sadržaj knjižice, tako da može i da lepo sedne i pročita eto na tom virtualnom krajoliku da ga koristimo subverzivno za ovaj vraćanje nazad na taj način, ali uvek je lepše imati ovako u rukama i povezati se na taj način, ali dostupno je svima koji hoće da pogledaju.
I svako može da pokloni neku reč.
Apsolutno, da, da, da. Moguće je setiti se u trenutku. Pre par dana ovaj, moja koleginica Katarina Samurović je komentarisala kao evo ova natapača. Mislim da je takvu neku reč rekla za kišu koja je padala i stvarno je baš onako što je jako dobro sad za, s obzirom na suši i poljoprivredu zima, između ostalog sa velikim snežnim padavinama, služi da dubinske slojeve zemlje natopi i postoje razlozi zašto nam trebaju ozbiljne zime, ali i ta kiša koja dugo polako pada, ne ove nezdrave, ekstremne, brze, ogromne padavine koje naprave u stvari štetu, nego ta koja duboko natopi slojeve i ona je, čini mi se da je rekla ovaj reč natapače, ja sam samo bila kao čekaj, da odmah dopisujem negde za nadalje, eto. Mislim da ju je izmislila u trenutku. Deca savršeno stvaraju reči kojima se mi smejemo, a u stvari su oni baš odlika, znak, jedno blistanje živog jezika pred nama.
O melemnim rečima govorila je Milja Vuković.
Ja bih voljela, Aleksandra, da ti u ime svih, ne samo gostiju, nego slušalaca tvoje emisije, ovaj poklonim nešto, to ti stiže od mene i od mojih pretkinja. Ovde su ti medenjaci, to moja porodica tradicionalno pravi, i donela sam ti medenjaki u obliku raznih bića. Imaš ovde puževa, riba, veverica, zečeva, pečurki, naravno, drveća, konja. Evo, uživaj u zdravlju.
Hvala ti. Jo, divno je.
Mirišu i ukusni su.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će živeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umideš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Na, 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 heja.
Istraživački tim sa Univerziteta Cornell razvio je metodu pretvaranja otpada u zlato, to jest izvlačenja zlata iz elektronskog otpada, a zatim korišćenje plemenitog metala kao katalizatora za konverziju ugljen dioksida u organski materijal. Ova metoda mogla bi da reši problem oko 50 miliona tona elektronskog otpada koji se godišnje baci, a od čega se reciklira samo 20%. Elektronski otpad je bukvalno zlatna koka. Procenjuje se da tona elektronskog otpada sadrži najmanje 10 puta više zlata od tone rude iz koje se zlato vadi. A sa očekivanih 80 miliona tona elektronskog otpada do 2030. godine, sve je važnije pronaći načine za oporavak tog plemenitog metala. Tradicionalne metode za oporavak zlata iz elektronskog otpada uključuju jake hemikalije, na primjer cijanid, koji predstavlja ekološki rizik. Međutim, ova metoda radi potpuno drugačije. Postiže se sve bez opasnih hemikalija korišćenjem hemijske adsorpcije prijanjanja čestica na površinu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Onaj čas kad ćeš ruku da mi daš, da te...